Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta nistennu wkoll edizzjoni oħra. Il-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Għall-insara b'mod partikolari, naħseb anki għall-oħrajn, ma l-insara b'mod partikolari, bla dubju ta' xejn fost l-eżes ħinijiet fil-ħajja ta' Ġesu Kristu hemm il-passjoni il-mewt u l-qawmem il-mewt tiegħu. U għadna f'da' żmien partikolari ta' sena tajjeb li nitkellmu ftit fuq dan is-suġġett. U biex nitkellmu fuq dan is-suġġett għandna magħna l-Father Martin Mikallef li huwa espert fil-studjus tal-Iskrittura. Father Martin, aħna meta qed nitkellmu fuq il-passjoni l-mewt u l-qawmim l-mewt ta' Kristu. Qed nitkellmu prinċipalment fuq il-Ġdid Testament. Imma qegħdin nitkellmu wkoll b'xi mod fuq l-Antik Testament, ħanna jgħidlek xi rrid ngħid biha jien, jiġifieri aħna nitkellmu fuq il-profeti, allura pereżempju jenna f'Isaija jitkellem fuq suffering servant il-qaddej li bati tal-mulej u dawn ngħidu di profezija għal Ġesu. Jekk din x'korretta u jekk korretta fl-imsensi korretta, jiġifieri Isaija kellu f'moħħu li ġej xi ħadd u ħajġrilu kif ġralu Ġesu. Jiġifieri x'in ir-rabta tal-Antik Testament mal-Ġdid Testament fuq il-passjoni l-mewt u l-qawmim l-mewt ta' Kristu.
Rabta qed hemmhekk tant illi l-Evangelisti jikutaw spiss mill-Antik Testament.
Imma wut hindsight jew l-ieħor kien qed jagħmel wut foresight.
It-tnej waħda ma testudix lill-oħra, ħanilek jiġifieri forsi qabel ma nitilqu minn hemm jridu niftakru illi qallew li ninsara is-salib ma kienx faċli għaliex illi xi ħadd imut fuq salib. Kienet xi ħaġa tant degradanti, tant umiljanti, illi laqqas il-kelma salib fil-vokabularju tal-konverzazzjoni trumani ma kienet tissemma. Jiġifieri li l-insara jippritkaw il-Kristu msallab, rridu jagħtu kontenut teoloġiku għal din. Pereżempju f'Ruman stab graffit illi juri raġel msallab b'ras ta' ħmar. U dan jikxef l-umiljazzjoni tal-insara fil-mod kif huma rridu jippritkaw il-Kristu msallab.
Jidek kun għamlu min, xaħat mux nisrani.
Mux ek.
Bħal kartun stallum fuq fazzjoni fuq oħra jew partit fuq ieħor.
Ekku. Jiġifieri wieħed mill-mezzi li kellhom biex jużaw kienet li jduru l-Antik Testament. U hemmhekk diġà bdew isibu profezziji testi li għalkemm forsi ġew maqluha barra mill-kuntest tagħhom, però l-insara applikawhom mal-persuna ta' Ġesu. Ġifieri per se l-insara ma kinux interessati fl-Antik Testament fih nifsu, imma fih raw diġà jiġifieri imħabbrin ċertu episodi mill-ħajja ta' Ġesu. U kif qed ngħidu, jiġifieri qalawhom barra mill-kuntest u tagħhom kuntest ieħor fid-daw ta' Ġesu. U dan b'mod partikolari seħ fir-rakkont tal-passjoni il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Jaħdu per eżempju n-nifda tal-kustat, San Ġwan hemmhekk jirreferi illi ebda għadma ma tinkisirlu għalkemm ma jagħtinix it-test minn fejn qed jieħu, imma hemm l-inqas tliet testi tal-Antik Testament illi jindikaw illi huwa kien qed jikkwota test mill-Antik Testament. Issalli ma wieħed kien qed jikkwota
u ma jagħmel il-Kristu
mal-ħaruf. Mal-ħaruf, jiġifieri. San Pawli kiteb qabel il-Vanġeli kellu l-akbar biċċa xogħol għax kien hu illi l-ewwel beda jagħti kontenut teoloġiku il-mewt u s-salib ta' Ġesu. Imbagħad warajh komplew l-Evanġelisti billi kif qegħdin ngħidu pruvaw iduru anke l-Antik Testament u japplikaw ħal persuna ta' Ġesu.
Jiġifieri bażikament li qed ngħidu hekk qed nifhmek sew li meta l-insara kienu jagħmlu dar referenzi għall-Antik Testament. Jisom bħal min jgħid mela danu kredibli l-Antik Testament fost il-Komunità l-Udija, xin maġna barra l-Komunità l-Udija, l-Antik Testament ma kienx ifisser ħafna hum. U allura biex jgħidu l-om isma' aħna le dimix xi ħaġa mormija ta' bl-ebda sewja għax dati ġa fil-kodba mqazza tagħkom qed jgħid jindika li ħajġri xi ħaġa hekk.
Ħanejtek ġifieri aħna qegħdin aħna llum nużaw il-kelma Antik Testament u Ġdid Testament, imma dak iż-żmien dik il-kelma laqas kienet teżisti għaliex l-iskrittura per se kienet dik li aħna llum l-insara nseħula l-Antik Testament. Ġifieri meta l-insara tal-bidu qed jitkellmu mill-iskrittura qed jitkellmu biss mill-kitbiet ta' dawk li aħna llum insejħulhom it-testment il-qadim li laqas il-kanoni tiegħu ma kien magħluq. Jiġifieri anke t-testment il-qadim għadu miftuħ, għadu ma ġew il-parametri tiegħu, jiġifieri kemm għandu kodba u li mhu l-kontenut tiegħu, kien għadu mhux definit dak jiġi wara lej tmiem l-ewwel seklu meta l-lut bla tempju ridu jerġgħu jirriformaw ir-reliġjon tagħhom li allura flok it-tempju tieħu post tal-liġi u l-kodba. Għandek it-teddida tal-insara bil-kodba ġodda li qed jinkitbu u bl-użu tal-Antik Testament fis-Setwaġinta, ġifieri it-traduzzjoni mill-Ebrajka l-Grik tal-Antik Testament li bdew jużaw l-Evanġelisti. Allura quddiem daw il-fenomeni ġodda, quddiem daw it-teddid ġodda, il-lut ħassew il-bżonn li jgħalqu u jiddefinixxu il-kanone, ġifieri li huma l-kodba tal-Antik Testament.
Forsi kneħdu f'direzzjoni kemm differenti, però minn dak li attinti, u ħadha mill-affarijiet li għad interessantissima fil-fatt hija. Id-diskrizzjoni li tajt ta' kif il-mewt fuq is-salib kienet jusa bħala waħda degradenti kemm jista' jkun. Però inti użajta għat-tallut. Jiena naħseb, korriġini taf, taħseb l-nisbalja.
Ar-Rumani, ar-Rumani l-aktar.
Ar-Rumani. Konsaj, dak kien il-kunċett Ruman, u l-kunċett Ruman introdott bħala parti mill-imperializmu Ruman. Iġifiri, għal popli kollha ta' dawk il-postijiet, l-issallab bħala kastik, kien kunċett Ruman, mela kien ta' min jistmerru fih innifsu. U ta' min jismerru għax impost mill-ħakim, dawk it-tnejn.
Issa. Għet nifmek sew li għettajt li t-tislib bħala mod ta' kif tagħmel il-mewt kien ir-Ruman introduċi.
Ir-Ruman.
U anki li għanna eżempju anki mill-naħat l-Eġizzjani aktar antiki.
Però ma naħsibx li kienet l-istess tisliba tal-Eġizzjani.
Huma l-aktar biex jaqlew ħaġa ma kienitx ħaġa bħala regola. Ma kienitx ħaġa li tiġi mogħtija liċ-ċittadini Rumani.
Eżatt, għalhekk dik id-differenza li nipprova nagħmel vol dija hija marka ta' kemm iħossuhom superjuri wkoll għalik. Issa, fil-każ ta' Kristu l-importanza li joħroġ mill-Evanġeli hija l-fatt li mhux issalla biss imma li qam wara l-mewt. Sa jiena nifhem għad-diffikultà tal-insara bikrin biex jippreżentaw il-persuna ta' Kristu insallab u allura salib u jtellaħ minn latta umiljazzjoni għal xi ħaġa erojika. U allura nifhem ukoll dak li kontattajt meta qed tweġeb il-Father Joe dwar il-fatt li inti se tfittex fil-Testament l-antik biex tagħti l-aħam għall-ispjegazzjoni tiegħek. Imma jekk aħna ħdu dik il-linja. Ma naqawx ukoll fil-trappola li wieħed jista' jgħid allura l-linja ma teżistix imma waħda hija artifiċjali. Tabej it-testment l-antik ħanużaw il-klim tagħna u t-testment il-ġdid.
Le, jien ma narix dak il-mod. L-ewwel ħaġa għaliex hemm kontinwità ġifier il-Knisja aċċettat iż-żewġ testmenti biex ninkomplu nitkellmu b'termin li tagħna. Ġifieri, kenna moviment fil-Knisja ġej minn Marċjoni waħda mill-Ereżiji li qal alla tal-Antik Testament mhux alla ta' Ġdid Testament, għax tal-Antik Testament huwa l-arrabjat li jpatti li joqtol fil-waqt li alla ta' Ġdid Testament huwa l-ħanin. Allura rid jeħles mill-Antik Testament kollu u anke fil-ġdid rid inneħħi kull referenza. U rid iżomm biss litri ta' San Pawl u biċċiet mill-Vanġelu ta' San Luqa, però l-Knisja reaġixxiet qudiem
kundannat
hija waħda mill-ereżiji ta' Marċjoni. Jiġifieri il-padres jgħidu li l-antik huwa moħbi fil-ġdid huwa moħbi fl-antik. U viċi versa b'xi mod, jiġifieri huma komplementari għal xulxin, għandek dik issejjaħ prophecy and fulfillment, jisek għandek dan il-pattern, illi l-Antik Testament waħdu huwa incomplete għaliex biex tifmu, tittifmu fid-daw tal-persuna ta' Ġesù. Allura hawnhekk tibda tip ta' esiġeżi ta' spjega ta' testi ġdida mill-Padres tal-Knisja, fejn għandek li tissejjaħ it-tipoloġija illi jaqbdu siltiet mill-Antik Testament. U anki, per eżempju, Isaac li qed iġorr il-ħatab għas-sagrifiċċju, illi fih li jaraw il-persuna ta' Ġesù tila bis-salib, dik hija tissejjaħ tipoloġija esiġeżi.
Issekela bikliem sabiħ, jiġifieri aħna bil-Malti qed ngħidu ġib il-boċċa qrib illik.
Le, ma nistgħux ngħidu hekk għaliex dan huwa mod ta' kif ġew għalhekk nużaw il-kelma interpretat it-testi. Jiġifieri il-Knisja għarfet mill-bidu illi dawk il-ġrajiet li ġraw hemmhekk, pereżempju għandek Mose jerfa isser fid-deżert biex kull min jingidem ħares lejh fih. Jiġifieri jekk taqbad San Ġwan fil-kapitlu 3 fid-dialogu bejn Ġesù Nikodemu, Ġesù jieħu dan it-test u japplika ħalih jgħid bħalma Mose rfa s-ser fid-deżert hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bil-bniedem.
Meta kien kliem ta' Ġesù jew kitbu San Ġwan?
Issa,
biex kompli magħha wkoll din il-mistoqsija. Dakha mhux ħaġa naturali jekk Ġesù huwa imrobbi fuq it-test.
Ludi.
Li se jagħti eżempji dritt minn hemm minn dawk it-testi.
Aħna ma rridux neskludu anzi illi il-ġudaiżmu, il-kristjaniżmu jitwilet fih dan il-ġudaiżmu. Jiġifieri l-insara tal-bidu, inkluż Ġesù l-Apostli, wirtu u għexu f'dan l-ambjent ludi
illi huma prodott
imma issa jagħtuh interpretazzjoni trademark ġdida. Jiġifieri ħadu dan il-prodott. Imma issa qed jaraw qed jilbsu n-nuċċali jismu Ġesù Kristu, illi permezz tiegħu qegħdin jaqraw daw is-siltiet.
Ok, feri taf imma l-mistoqsija tiegħek kienet illi dak li kieku dak li qed tgħid inti li Kristu stess qed juża it-test dwar Mose biex japplika ħalih ifisser mod. Imma dak probabbilment mhux kitbu San Ġwan u ma qalu xejn Kristu.
Ifhem, ara. Hemm prinċipju importanti ħafna meta nitkellmu l-Vanġeli. Illi bl-Ingliż ngħidu gospel truth. Jiġifieri kien hemm l-idea li kull ma jgħid il-Vanġel anke bil-Malti ta' Vanġelu tittieħdu kif inhu. Però anke il-Konċilju Vatikan II fid-Dei Verbum jgħidilna illi l-Vanġeli għandhom element storiku għal ħares leh inkella nispiċċaw f'mitoloġija mhux hekk. Però m'hemmx element storiku biss, imma l-element storiku huwa interpretat mill-lenti tat-teoloġija ta' kull awtur. Jiġifieri aħna n-Evanġelu wieħed berb edizzjonijiet, għalhekk ngħidu qari mill-Evanġelju skont San Mark, skont San Luqa, eċetera. Jiġifieri l-ġrajiet storiċi li għadda minnhom Ġesù qed jieħdu l-kulur tat-teoloġija tal-interpretazzjoni ta' kull awtur.
Titkellem fuq test storiku, eccetera. Naturalment l-espertiż kbir ta' ġew fl-istorja. Imma l-mod kif li ġew jifhem l-istorja u l-istoriċi tal-lum jifhmu l-istorja u l-mod kif hu jikteb il-kotba tiegħu tal-istorja. Meta San Luqa jew San Ġwan jew San Mark kiteb dal-ktieb li għandu li wkoll history, dawn mhux qed nitkellmu b'kunċett totalment differenti jew differenti ħafna jekk mhux totalment tal-istorja bejn ta' San Luqa u ta' ġew Perotta.
Iva u lem il-ġdid għaliex jekk nieħdu Sal-Luqa, Sal-Luqa huwa l-aktar wieħed fost l-erba' evanġelisti li jagħmel sforz kbir biex jipprova jambjenta l-ħajja ta' Ġesù f'kuntest storiku. Allura jagħtina ismijiet ta' gvernaturi, ismijiet ta' postijiet, ta' ġrajiet. Fil-fatti waħda mill-mistoqsijiet li darba kelli għall-eżami jiena kienet kieku kont librar il-Vanġelu ta' Sal-Luqa f'lema section nitfgħu. Fis-section tal-istorja. Imma Sal-Luqa qed jikteb storja b'mod ġdid. Għaliex din l-istorja qed jiktiba biex jipprova anke jiddefendi l-ġrajiet ta' Alla fl-istorja tal-bniedem. Allura mill-ġdid l-istorja qed jagħtiha l-libsa teoloġika tiegħu. U allura m'għandniex biografija, per eżempju, il-Vanġelu mhumiex biografija, għax biografija. Tant iħallu affarijiet barra. U tant huma jagħmlu xelta għażliet l-Evanġelisti fil-materjal u joruna li qegħdin jagħmlu xelta, pereżempju San Ġwan fl-aħħar jgħid fil-kapitlu 20, kien hemm ħafna aktar sinjali, ħafna aktar mirakli li Ġesu għamel. Mela huwa dispożizzjoni tiegħu qed jagħtina x'nifhmu illi quddiemu kellu lista ta' mirakli li jidhru anke kienu enumerati, fatt l-ewwel tnejn huma enumerati anke jekk bejniethom jagħtina serje ta' mirakli oħrajn. Jgħid imma dawn inkidbu mela qed jagħżel fatt jagħżel seba' biss in-numru perfett li ħobbu, jiġifieri min-numru ta' mirakli li kellu available għalih qed jagħżel apposta seba' li ra li jaqblu Alla li għalih kien qed jikteb.
Il-framework teologiku.
Eħe, imma fuq bażi storika. Waħda ma teskludix lill-oħra.
Il-framework għad tumma tinti meta laħmu, laħmu bl-istorja.
Issa, jekk nagħmel din mistoqsija. Aħna hu eżempju, niddu San Matteo, li naħseb huwa l-iktar narrattiv minnhom kollha. Mill-esperjenza tiegħi. L-iktar tuħu gost taqra narrattiv.
Għax
hemm San Luqa u se tgħid.
San Luqa huwa l-aktar li mħarreġ fl-arti tan-narrattiv għandu latti wkoll.
Imma l-mod tal-istorja ta' San Mark ħossu ktar rib.
San Matteo.
San Matteo, skużani. Ta' San Matteo ħossu ktar rib. Il-narrattiv tradizjonali biex niftiemu. Li opinjoni tiegħi?
Ifhem, San Matteo aktar San Matteo jisubi b'ħames ċappetti. Illi ħames ċappetti tiegħu ma l-ħames diskorsi kbar ta' Ġesu. Jiġifieri għal San Matteo Ġesu qabel kull ħaġa oħra huwa l-għallim, the teacher, the didaskolos.
Għalhekk qed narrattiv. Imma
aktar mill-narrattiva huwa diskors. Jiġifieri narrattiva aktar sala pereżempju għandek il-vjaġġ ta' Pawlu lejn Malta. Li jokkupa kważi l-istess spazju tar-rakkont tal-passjoni, hija narrattiva teoloġika li ddur kollha fuq kelma waħda salvazzjoni. Għandek kważi jaqtalek nifsek jekk hux dawn ħajsalvaw jew ħajerqu. U
hija dik fiha nifisha is the art of narrative.
Eżgur, hemmhekk huwa għandek il-parabola tal Ibn il-ħali. Hija
dik il-ċelebrità.
Għaliex it was a way to entertain people. Dak iż-żmien ma kellekx tokis.
Dan mhux l-istil ta' San Ġwan, pereżempju.
Insomma, San Ġwan għandu kol,
imma
għandu.
Ma taraħx iktar San Ġwan jimxi lejha l-mistiku.
Iva u le, mill-ġdid, San Ġwan huwa mħarreġ ukoll fl-arti tan-narrattiva fis-sempliċità tiegħu. Pereżempju, San Ġwan kulma għandu ftit aktar minn 1000 kelma. Vokabularju limitat ħafna il-Vanġelu, però jibqa' jirrepetihom il-kliem. U aktar ma jirrepetihom aktar jieħdu kontenut teoloġiku. Imma pereżempju għandek l-episodju il-laqa ta' Ġesu ma' Mara Samaritana, tant sabiħ. Illi warajh mill-ġdid għandek rakkonti moħbija tal-Antik Testament ta' Namur li jseħħu ħdej il-bir, l-aqwa żwieġijiet fl-istorja tas-salvazzjoni li kellhom impatt kbir iseħħu ħdej bir. U Ġesu kważi qed jiġi preżentat bħala Rus.
Per eżempju.
Jiċċaqe għandek il-Mose u Siffora, għandek il-qaddej ta' Isaac, hemm diversi ġrajiet. U għandek Ġesu ma jiċċaqlaqx minn fuq il-bir, qed jiġi preżentat donnu bħala Rus. Għaliex wara l-Vanġel ta' San Ġwan jidher li hemm il-rakkont tal-Anja tal-Anijiet fl-Antik Testament li hija poeżija Anja ta' mħabba bejn Arus u Arusa. L-Arus li jistaħba sakemm l-Arusa tibda tfittxu u ssibu għalha jispiċċa b'Marija ta' Magdala fl-aħħar fil-kapitlu 20 li qed tfittex il-dal l-Arus, ħanitkellmu b'daw it-termini, sakemm hu jisu jistaħbilha taħsbu li hu l-ġardinar, sakemm jgħidilha b'isimha u tarfu u tipprova tħadnu u jgħidilha ħallini. Palma tispiċċa l-għanija tal-għanijiet b'ximot. Għandek referenza tal-ġnien, l-istess, fej imur jinnamra l-Arus fl-għanija tal-għanijiet li qegħed hemmhekk ukoll fil-ġnien jiltaqa' maħal din il-mara. Ġifieri San Ġwan ukoll għandu din l-arti tan-narrattiva, però b'ħafna teoloġija warajha. U hemm moħbi l-aktar f'San Ġwan referenzi impliċiti u espliċi għat-testment il-qadim.
Għamilna din l-introduzzjoni pjuttost twila jien nagħmlu pawsa qasira, mbagħad fil-pija tal-programm nitkellmu fuq ir-rakkonti tal-passjoni il-mewt u l-qom il-mewt ta' Ġesu Kristu.
Illum il-ġurnata mammur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn inkun permezz tal-mobile tiegħi. L-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Ura, l-programm jinfader ġo borx imkien mal-professur ġo, pero għattet nitkellmu ma' Fader Martin, mika għallef studjus tal-iskrittura.
Jekk jiena xettiku. U ngħidlek, il-Vanġeli nkitbu snin wara, deseħħew, nkitbu primarjament biex ikunu propaganda għal din il-reliġjon ġdida. Għandhom it-timbru biex ngħidlek il-claim li huma spirati, allora għandna naċċettawhom, imma fir-realtà huma narrattiva infassla minn apostli li qed jippruvaw waslu messaġġ partikolari tagħhom. U allura għaliex jiena għandintihom l-importanza li jiena taw.
It-tweġiba jagħtiha sallu fil-bidu tal-Vanġelu. Li qed jikteb il-ċertu raġel jismu Teofolu li bil-Grieg tfisser a lover or a friend of God, jiġifieri Teofolu jista' jkun dawk kollha li jistgħu jaqraw dan il-Vanġelu b'dan l-atteġġjament, jgħidlu wara li bir-raqqa kollha fit-tix dak li kitbu qabli, jiġifieri sal-Luqa ma kienx l-ewwel wieħed li kiteb. U għamel il-homework tajjeb minn dawk li raw bajnejhom, jiġifieri laqqasuma kien I witness ta' Ġesu. Qed nikteb jgħidlu lilek ukoll biex nagħtik asfaleja bil-Grik il-kelma li juża, ċertezza ta' dak li inti tallimt. Jiġifieri l-Evangelisti qed jikbu wkoll biex isaħħu l-fidi. San Ġwann ukoll lejn l-aħħar tal-Vanġelu fil-kapitlu 20 vers 31 jgħid, dawn inkidbu, daw is-sinjali biex intom ukoll temnu, jew tkomplu temnu għaliex il-verb jew fil-past jew fil-present.
Għandna żewġ minna l-arrej isir Teofolus.
Eħe, ġifieri San Ġwann jgħid, qed nikteb biex intom tkomplu temnu. Ġifieri jidher li l-għan li għalih kiteb huwa biex xejn il-qarrejja jissaħħu fil-fidi tagħhom. Ġifieri dik hija premessa li ridu nitolqu minnha, ġifieri l-Evanġelji jinkitbu iva aktar milli biex jagħtuna information knowledge biex xejnu lill-qarrejja tagħhom f'komunitajiet konkreti li għalih kien qed jikbu u jsaħħuhom fil-fidi tagħhom f'Ġesu. Żmien kien għadda, ġifieri hawnhekk il-Vanġeli bdew jinkitbu lejn is-sena 70 sas-sena 100.
Meta ngħidu żmien kien għaddi fejn nitkellmu ħna 30 40 sena wara
50 sena wara l-Qawmieni, su ġifieri. Però daw diġà wirtu tradizzjonijiet orali u forsi anki xi uħud minnhom bil-miktub li jmorru lura għal persuna ta' Ġesu jew nies li jgħixu ma' Ġesu. Però kif għedna ġifieri aħna ma nistgħux nqisu l-Vanġeli bħalma naqraw ktieb tal-istorja. Ktieb tal-istorja llum bil-footnotes u bl-attestazzjonijiet kollha biex xhieda huwa differenti mill-Vanġelu, però għall-aħħar m'hemmx element storiku fil-Vanġelu.
Oral history aċċettata wkoll illum.
Ukoll, ukoll. Ġifieri aħna kif qed fil-bidu, ġifieri għall-aħħar m'hemmx element storiku nkella nispiċċaw f'mitoloġija. U jekk nispiċċaw f'mitoloġija, allura anki l-istess eżistenza ta' Ġesu ħanitfgħu fi question mark. Però anki dak l-element storiku kif għedna, dan huwa prinċipju importanti għall-eżeġeżi, għall-interpretazzjoni, huwa interpretat. Għalhekk għandek erba' edizzjonijiet tal-Vanġelu li ma jaqblux f'ċertu dettalji, allura dan ifisser li wieħed kien qed jikdeb u l-ħor kien qed jgħid il-verità, le. Kollha qed jgħidu l-verità.
Ej ndur ma nafx il-punti jak hux ċar, issa ġew jduru fuq rakkonti tal-mewt il-qamim mewt ta' Kristu u d-differenzi li hemm fil-Vanġeli. U inti qed tgħid allura wieħed qed jikdeb u qed mhux qed jikdeb, ġifieri jinnifhem illi jekk xi ħadd ta' ċertu dettalji mbagħad ħajkteb evanġelista ieħor warajh. Perempju San Ġwan, ċerti għaffariet għalihom barra għax tiġi għalihom. Imma meta ikonna mbagħad fuq l-istess qisu ġrajja żewġ verżjonijiet, għax naħseb għandna hekk ukoll f'dawn ir-rakkonti, ta' minn il-vera.
Ara, naħseb l-aħjar anki biex ikunu ftit ċari, meta nitkellmu l-Vanġeli ħanaqsmuhom fit-tnej. Għandna blok li nsejħulu l-Evanġeli sinottiċi, ġifieri San Mark, San Matteo u San Luqa. Jissejħu sinottiċi għax daw kuk poġġu ħdej xulxin fit-tliet kolonni naraw li jaqblu ħafna ma' xulxin. Innaħa l-oħra għandek San Juan bl-Ingliż jissejjaħ a Maverick Gospel. A Maverick person huwa xi ħadd li jara kollox ta' taħt fuq, jisuflok jimxi fuq saqaħ, jimxi fuq id-deħ.
Differenti totali.
Ġifieri, San Juan ngħidu bil-Malti għandu għalla lih. Alright, ġifieri, il-mod kif jirrakkonta huwa differenti mill-oħrajn. Ġifieri, San Juan illum kulħadd ħadd iżomm kważi li kiteb wara l-oħrajn, huwa l-aħħar Vanġelu kiteb lejh is-sena 100. Ġifieri, kif qed inti Father Joe, jidher li huma ħass jekk kien jaf l-Evanġelji l-oħrajn. Għax laqas fuq din ma l-istudjużi ma jaqblux.
Ġax, naturalment, dak mhux bħallum, publikaw ma nafx kemm kotba qegħdin fil-librerija.
U xi senti qabel l-internet.
Din waħda mill-issues li taqsam l-istudjużi bejniethom. Ġifieri, jekk kien jaf l-Evanġelji oħrajn, ħass li m'għandux jirrepeti affarijiet li n-nies diġà kienu jafuhom, allura jagħtihom kontenut ieħor. Jew jirrakkonta ġrajiet l-oħrajn ħalluhom barra. Ġifieri, u jippreżentak fil-bidu għedna is-salib kien umiljazzjoni kbira. Allura San Juan diġà jagħti interpretazzjoni kbira tas-salib billi iħalli barra ħafna mill-elementi ta' tbatija u ta' sofferenza fil-passjoni ta' Ġesù. Ġifieri aħna għandna daw il-kurċifissi kollha dmija bħalma huwa dak tal-Patrit Franġiskani fil-Belt. Dak mhuwiex il-kurċifiss li jippreżenta l-Evanġelista San Juan. Kieku għanna jek nistaw naraw.
Ġifieri the Passion of the Christ.
Issa
Mel Gibson, ma kienx.
Ġifieri f'Italja f'Italja wkoll din, jekk inżomm ftit moħħna. Ġifieri għall-minija fis-salib ta' San Damjan dak li kellem il-San Franġisk, dak huwa s-salib ta' San Franġisk aw ta' San Juan. Huwa Kristu bin-nifda tal-kustat, ġifieri mejjet imma bajneh miftuħin, allura ħaj. Għaliex għal San Juan is-salib huwa l-mument tal-glorifikazzjoni, allura għandek mewt. Awmin, tluħ is-sema u l-għoti tal-Ispirtu Santu, San Juan jiġbru f'avveniment wieħed fuq is-salib. Bil-mod kif jinterpreta l-ġrajiet, huwa mument ta' glorifikazzjoni. Allura jħalli barra l-aspett ħafna mill-aspetti ta' tbatija, pereżempju.
Kif għamilhom dal-ħamsa f'salt?
Pereżempju, m'hemmx min jobżoq fuq wiċ Ġesù. Mannix iċċirinew li iġor is-salib ta' Ġesù, huwa Ġesù li iġor is-salib, għax dak huwa hija l-mixja trionfali lej tron, jew jippreżenta is-salib bħala tron. Laqqas ma jgħid li dawk li s-salbu ma' Ġesù kienu ħallelin, jgħid salbuh ma' tnejn oħra. Laqqas ma' Ġesù jgħajjat bħalma naqraw f'San Mark alla tiegħi alla tiegħi li xtlaqtni, imma jispiċċa bajta rebbieħa kollox hum itmum. U hemm diversi elementi oħrajn. Jiġifieri meta nqisu dawn kollu naraw li San Juan qed jippreżenta.
Jiġifieri sorry kollox hu mitmum, jiġifieri jisa kieku traduzzjoni jekk fri tagħha tkun rinexxi li nagħmel kollox. Mhux speċi
jisaqt
kollox.
Għax huwa jgħid, jiena ġejt biex nagħmel ir-rieda ta' minn
bagħad. Irnexxi li nagħmel
il-ħaqtulan.
It-task li kellu kien li jagħmel dak li l-missier alla l-inbirek. Talbu jagħmel.
Għax kollox mitmum, kultant issa timftijaw. Issa tlifna kollox.
No, ġifieri, wetta dak li kelli nagħmel. Allura għandek dik li għandek nieħdu diska ta' Elvis minn Hopi l-Elvis, Return to Sender. Ġifieri, il-Kristoloġija ta' San Juan, il-mod kif jippreżenta.
Mhix San Juan imma Return to Sender.
Waħda mill-essejs ta' San Juan hekk jisimha, essej tajba ħafna, jisimha hekk. Għaliex, ġifieri, għandek Ġesù li ġi San Juan ma jibdix bir-rakkonti ta' twelid, jibda mis-sema, bil-preżistenza. Għal għandek Ġesù ġi miħdan il-missier. Biex jagħmel ir-rieda tal-missier, wettaqa sal-aħħar, wans li wettaqa jista' jirritorna. Fil-fatti, San Juan qatt ma jgħid b'mod espliċitu li Ġesù miet, qatt ma jgħidha din. San Juan għandu ħafna kliem bil-Malti ngħidu doppju sens li għandu more than one meaning. Allora jgħid kif ħal baxxa rasu u rat l-ispirtu. And he delivered the spirit. Ġifieri bil-Malti ngħidu spira, ħala ħar nifs. Però ma jgħidx l-ispirtu tiegħu ħob pneuma bil-Griki, ġifieri qed jagħtina l-impressjoni li anke l-mument tas-salib huwa mument fejn Ġesù diġà qed jagħti l-ispirtu. Ġveqt uża kelma li għanda aktar minn tifsira waħda. Biex qed jgħidilna limit għalkemm qatt ma jgħidilna b'mod espliċitu limit. imma fl-istess ħin qed jagħti anke dan il-mument mill-ġdid kontenut teoloġiku.
Għax il-mewt ta' Ġesu hija ħajja.
Il-mewt ta' Ġesu hija ħajja.
Diki.
Fil-fatti, jien niftakar meta mit il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni u bdejna naraw dak il-gelgul ta' nies. Kont ktibt artiklu bil-insemmu fuq Sunday Times, kont semmejtu It is finished, Amen. Għaliex huma qalu minn kien miegħu li l-aħħar kelma tal-Papa kienet Amen. U l-aħħar kelma ta' Ġesu f'San Ġwan hija It is finished, kollox hu mitmum. U kont qabbilt ftit illi dak li qed jidher bħala ġisem mejjed fil-fatt kien qed jagħti l-ħajja. Ġifieri il-ġisem mejjed tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni donnu għalkemm mejjed qed jagħti l-ħajja li kniesa b'dawk it-tant nies li qed imorru biex isiru ruħ. U San Ġwan jagħmel xi ħaġa illi is-suldat biex jikkonferma li Ġesu miet flok jiksirlu l-għadam ta' saqajħ jinfidlu ġembu bil-lanza. U minnu joħroġ dem u ilma. Ġifieri għandek ġisem mejjed li qed joħroġ dem u ilma. Issa l-ilma f'San Ġwan jissemma kważi f'kull kapitlu. U għet mis-simboli l-kbar. L-ilma Samaritana Ġesu jweda ilma ħaj. Però ma jispjegax fil-kapitlu 4 xinu.
L-ilma għet mill-ikbar simboli tal-ħajja.
Ukoll. Fil-kapitlu 7 jispjega San Ġwan li l-ilma ħaj huwa simbolu tal-Ispirtu u jgħid li dan kellu jingħata meta Ġesu jiġi glorifikat. Meta Ġesu jiġi glorifikat? Għal San Ġwan Ġesu jiġi glorifikat fuq is-salib kif imut. Mela once li Ġesu jmut, jiġi glorifikat, qed joħroġ l-ilma mill-kustat tiegħu li huwa simbolu tal-Ispirtu, ġifieri dak li huwa ġisem dak li qed jidher bħala ġisem mejjed fil-fatti huwa ġisem li qed jagħti l-ħajja. U d-demu kol, u kol. Iġifiri, għalhekk għedna huma rakkonti storiċi imma imlibsa b'ħafna teoloġija.
Okay, u Mel Gibson kif jidħol fiha l-istorja?
Issa, Mel Gibson għamel xi ħaġa li fl-istudji bibliċi hija inaċċettata. Hija xi ħaġa li narawha fil-purċissjonijiet, pereżempju tal-ġimgħa l-kbira. Illi Mel Gibson qisu qishekk qed tagħmel cake, meta tagħmel cake ikollok ingredienti mhux hekk ma nafx żgħu zokkor, bajt, ilma naħseb melħ, ma jkollokx pressjoni. Tħallat u tagħmel cake u joħroġ prodott. Mel Gibson hekk għamel. Ha ftit minn San Mark, ftit minn San Luqa, ftit minn San Matteo, minn San Ġwan, ħallathom flimkien u ħoloq prodott. Bħal m'aħna nagħmlu s-seba' kelmiet, bħal m'aħna nagħmlu l-Via Sagra. Marix niftiehem ħażine, ġifieri m'għandi xejn kontra daw.
Kontra l-Via Sagra,
kontra l-Via Sagra, kontra s-seba' kelmiet. Imma fl-istudji bibliċi, dik ma s-sax tamela, għax fl-istudji bibliċi, inti tittieħu Vanġelu waħdu u tistudjah waħdu. Għax inkella ħanitlu f'ħafna kontradizzjonijiet għaliex kull awtur għandu mill-ġdid it-teoloġija tiegħu. Ħanaġġornat u eżempju. Fis-sinottiċi naqraw fuq x'mun iċ-ċirinew li ġar is-salib. F'San Ġwan m'hemmx ċirinew huwa Ġesu li jimxi bis-salib. Allura min qed jgħid il-verità, San Ġwan jew is-sinottiċi? It-tnejn. Imma dik il-verità
qiegħda tiġi it-tnejn. Għaliex in-nazzjon u l-orizzont u tgħid it-tnejn.
Eh, ma differenti għaliex kif qed ngħidu għal San Ġwan il-passjoni qed tiġi preżentata bħala mument ta' glorifikazzjoni. Ġesu li 14-il darba fir-rakkont tal-passjoni f'San Ġwan jingħata tat-titlu ta' Sultan, Basileus. U allura jħolok diskussjoni fuq it-tabella, jħolok protesta, u Pilatu jikkonferma li dak li ktib ktibt. Allura għal San Ġwan il-mixja minn Pilatu sal-Kalvarju hija il-mixja trionfali ta' xi ħadd li sejjer biex jiġi intronizzat fuq tron bħala sultan. Għalhekk tidħol l-interpretazzjoni, jiġifieri biex nifhmu l-San Ġwan hemm ħafna ironija, ġifieri San Ġwan jisu kontinwament qed jemes, illum ħeġin ħafna studji sbieħ fuq l-ironija. Fir-rakkonti tal-passjoni, jisu qed jemes lill-qarrej li dan jista' jifhmu biss minn għandu n-nuċċali tal-fidi li qed jifhem dak li fil-letteratura llum isejħulu the implied author u the implied reader. Ġifieri daw il-mekkaniżmi jew tools tal-letteratura sekolari llum qegħdin jiġu attwati għall-esiġeżi u ħarġu ħafna affarijiet sbieħ bihom. Ġifieri huma biss dawk li għandhom il-kapaċità li jaqraw dak li tassew l-evangelista jixtieq jgħidilna li nistgħu nifhmu l-kuntest. Ħa nagħtu eżempju ieħor. Meta San Ġwan jippreżenta l-Ġesu quddiem il-lut, naqraw illi Pilatu poġġa bil-qiegħda fil-litostratos, ċoja s-siġġu li minn fuq il-gvernatur kien jagħti l-kundanna. F'jekk aħna mmorru l-Katedral San Juan, hemm il-famuż għalhekk il-katedral, il-katedra tal-isqof, is-siġġu tal-isqof. Illi dan, jekk hemm kont ċelebrazzjoni b'ħafna saċerdoti, ħajpoġġi fuq u biss l-isqof mhux semmur jien, għavolli qed nikkonċelebra u mmur inpoġġi fuq dak is-siġġu. Issa, San Juan kien jaf li fuq dak is-siġġu poġġa seta' jpoġġi biss il-Gvernatur Pilatu. Però x'jagħmel San Juan? Fit-test Grieg li bih kiteb juża verb li huwa transitive u intransitive. Ġifieri ma nafux eżatt kif għandna nagħmlu traduzzjoni ta' dan il-verb. Għaliex hu kien jaf li storikament fuq dak is-siġġu poġġa Pilatu. Però minħabba li qed jippreżenta l-Ġesu bħala sultan. U jekk taqra l-proċess li huwa kapulavur f'San Juan, il-proċess ta' Ġesu quddiem Pilatu, tara li dak li qed jiġi proċessat mhux Ġesu. Imma fil-verità dak li qed jiġi proċessat huwa Pilatu u l-lut quddiem Ġesu is-Sultan. Allura jgħid, juża dan il-verb tattika illi storikament kien jaf illi l-Gvernatur Pilatu biss poġġa fuqu. Però għal dawk li qed jemnu qed jaqraw ir-rakkont mill-perspettiva li jridna hu, huwa Ġesu, huwa Pilatu li qed ipoġġi l-Ġesu bil-qiegħda biex hemmhekk is-sentenza jaqtaħħa Ġesu. U mhux Pilatu. Infatti, aħna bil-Malti għandna l-Bibja tal-traduzzjoni tal-Aqda Biblika u ta' Sajdon u ma jaqblux. Ġifieri l-Aqda Biblika għażlet li tagħmel it-translation u Pilatu poġġa l-Ġesu bil-qiegħda. Filwaqt li Sajdon preferra li jmur għat-traduzzjoni u Pilatu poġġa bil-qiegħda. It-tnejn huma korretti. Però f'dal-każ minn qed jagħmel it-translation jgħid ukoll isir l-interpretu ta' dak it-test.
Namlu pawsa qasira, wara nkomplu l-mistoqsijiet, għana fost l-affarijiet nixtieq nistaqsiku jekk hux vera li San Juan huwa antisemita.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Bank of Valletta. Your success is our goal.
Interessanti. Il-punt li għamilt dwar l-użu tal-verb, poġġa. Tajjeb, bil-Malti mill-ewwel nifmu x'qed tajt, poġġa, poġġa lilu jew poġġa hu. Tajjeb, issa, bl-Ingliż ukoll toħroġ di to sit someone jew to sit. Alla bil-Grek li na nafx bil-Grek. L-istess kunċett hemm fl-istess verb?
Huwa l-istess kunċett, però il-verb huwa jew transitive jew intransitive fl-istess ħin. Jiġifieri jekħat podġi bħala transitive, iġifiri u għal-pilatu. Għal-għan
spiegaw da' xieġu najdu bija. Transitive, għasta t-podġi l-xaħat, għal-għandu l-object. Intransitive, jibqa subject.
Eżat, iġifiri, għal-għek għanna zewġ traduzzjoni tutnejn huma korretti, iġifiri, jekk ħanifmuħ b'mod, allura nistgħu ngħidu Pilatu poġġa lil Ġesu bil-qiegħda. Jekk ħanifmuħ bil-mod ieħor, allura huwa Pilatu li poġġa bil-qiegħda. Iġveri, issa fidej maħa jagħmel translation li jrid jagħżel, però dan huwa wieħed mill-każi diffiċli fejn it-translator isir the interpreter tat-test.
U miegħu l-arrej jispiċċa interpreta hekk.
Għalhekk imbagħad l-arrej għandu bżonn il-kummentarju.
Issa l-mistoqsija l-oħra li għamiltlek jiena. Anke imbagħad irid noħallu ftit minuti biex naraw ftit fuq ir-rakkonti tal-qamim minuti. Korrett li tajt li San Juan u antisemita? Jo borders
għanna kuża serja kontra l-erba evangelisti li huma antisemiti. Però naħseb li hija kuża inġusta għaliex anke l-istess terminu ma kienx eżisti.
Ok, imma l-ispirtu.
Imma anki antisemitizmu tfisser attakk violenti kontra nazzjon. X'fejn aħna ħa ngħidu hekk, Ġesu kien ludi, il-Madonna kienet ludija, l-apostli kienu lud. Ma jagħmilx sens u jekk ħa nakkużaw.
Jista' jagħmel sens. Imma ir-revulsion ta' dak li jaraw li ħareġ mill-
Imma anke jekk ħa nakkużaw l-evanġelisti b'antisemitiżmu, iridu nakkużaw anke l-profeti li għandhom kliem ibes kontra l-istess poplu tagħhom. Però ħa niġu ftit, le dik hija waħda mill-premessi li rridu nagħmlu issa. San Juan il-kelma lud ħajudajoj bil-Grik, San Juan juża 70 darba. fis-sinottiċi, San Mark, San Matteo, salu, ma tintużax aktar minn seba darbit.
Fit-tlieta f'salta.
Fis San Ġwan juża 70 darba, fis-sinottiċi 7 darbiet. Li hija tema kbira. Fil-fatti, fl-istudji bibliċi, bil-fors, kważi bil-fors, il-kelma di Ġus tinkiteb with an inverted commas. Ġifieri ktieb serju fuq San Ġwan, meta jiġi biex jikteb din il-kelma, juża dejjem with an inverted commas. Biex juri li hu mhux qed jirreferi għal-nozzjoni etnika bħalma ngħidu l-Maltin, l-Ingliżi, l-Italjani, imma din hija kategorija teoloġika f'San Ġwan. Li tider għax tlaqqas hemm qbil eżatt fost l-istudjużi ta' xi tfisser tant kemm hija issue taħraq. Li tider li San Ġwan qed juża għall-kategorija ta' nies li eventwalment baqgħu m'emnux li Ġesu huwa l-Messija li ben tagħha. Allura dejjem iżdi target li għalli ħinkiteb dan il-Vanġelu. San Ġwan ma naħsibx bħall-Evanġelisti l-oħrajn ma kienx qed jattakka nazzjon. Imma qed jattakka mill-ġdid kategorija bħalma hija l-kelma kosmos dinja illi mill-kapitlu 13 il quddiem issir sinonima għall-kelma lut. Id-dinja tobodkom. Jiġifieri huma dawk il-persuni, dawk l-individwi illi jibqgħu ma jemmnux.
Ma nkunux xettiku. Inti taj spjegazzjoni li the Jews il-lut tapplika għal dawk il-lut li baqgħu ma jemmnux. Tajjeb?
Li fit-test.
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 Imma mhux il-lut kollha baqgħu ma jemmnux, Ġesu?
Mhux il-lut kollha, l-ewwel insara kienu lut.
Le, mhux dawk li saru nsara, dawk li ma baqgħu. Mil-ġens kollu,
kellek
dawk li saru, mil-ġens ludi, ħanpoġu hekk. Kemm dawk li saru nsara, allura mhuwiex included dik id-deskrizzjoni.
Li huma ftit.
Li huma ftit. U mbagħad il-massa l-oħra li baqgħu jemnu fir-reliġjon tagħhom.
Fil-Testament
għadim. Issa, allora dak mhux għalihom kollet jgħid, barra minn hekk, jekk inti torbota mal-fatt li sa historically speaking, żmien mhux il-bot xejn, il-Knisja baqgħet titkellem dwar il-lut perfidi.
Fifatti, dik kienet espressjoni naqrawha fil-ġumgħa kbira meta nitolbu kienu jitolbu kien Ġwanni 23, il-Papa Ġwanni 23, li neħħa din il-klawsola mill-liturġija. Ħammorru l-Vanġelu ta' San Matteo. San Matteo fil-kapitlu 27 għandu qed mill-aktar versi ħorox. Illi kien slogan għall-antisemitiżmu matul l-istorja, meta l-lut jgħidu demmu fuqna u fuq l-idna. Jidher li anki Hitler użah b'xi mod bħala skuża dan. Jiġifieri hemmhekk kważi kważi San Matteo qed jgħid illi r-responsabilità tal-mewt ta' Ġesù mhux biss qed taqa' fuq dawk li kienu preżenti, imma anki fuq ġenerazzjonijiet futuri.
U storikament fid-dinja Kristjana kien il-bażi għall-antisemitiżmu li kibere.
Ukoll, ukoll. Però irridu nżommu punt importanti f'moħħna anki l-ewwel ħaġa fid-dialogu bejn il-Knisja u l-lut u dak li ġara wara l-Konċilju Vatikan II bin-nostra etate bid-dokument importanti li jitkellem fuq relazzjoni tal-Knisja mal-lut u mar-reliġjonijiet oħrajn. U anki biex nkunu fair anki mal-poplu ludi xi ħaġa li din irridu nkunu ħafna ċari fuqha. Illi ir-responsabilità tal-mewt ta' Ġesù ma taqax fuq il-poplu ludi, imma ir-responsabilità tal-mewt ta' Ġesù taqa fuq ir-Rumani, tant illi Pilatu jiġbdilhom saqajhom il-lut. Allhom ħodu ħintom u għamlu bih li tridu. Allura aħna m'għandniex is-seta. Tifhem jiġifieri finalment kienu r-Rumani li qatlu lil Ġesù u finalment id-deċiżjoni anke kien istigat ħada Pilatu, il-gvernatur Ruman, anke jekk f'San Matteo jaħsel idejh, imma xorta hu ħada u kiteb it-tabella.
U spajt voldi għattajt inti għal-fat li tom lażla l-min t-neħles.
Ukoll, ukoll.
Għalulu l-baraba mux ġesu.
Sanitkellmu ftit fuq għadi.
Ma nisien ħallu ftit minuti għax għadin joqqara jisnu għotna 6 minuti, nishtiq najdu xaħġa fuq għaw min minn għaw ta' Kristu.
All right,
Meġveri għakta dal-argument. Lissess, dat differenzi. Meta neħdu għom għal-wera morru fuq il-rakkonti differenti li għanna fuq l-qawmin mil-mewt ta' Kristu. Ġdaw li tuna iktar fuq l-qawmin mil-mewt ta' Kristu.
Ġifiri, San Paw kiteb qabel l-Vanġeli, U San Paw diġa jagħtina l-kerigma, it-tħabbira, jgħidilna kieku Kristu ma qamx fira jitwemmin tagħna. Ġifieri diġà jagħti kontenut lill-qawmin. U jgħid li Kristu qam u der lill-kefa, l-12 u l-500 u fl-aħħar der lili. Ma jsemmix nisa pereżempju San Pawl. Filwaqt jekk imorru għall-tradizzjoni tal-Vanġeli, l-ewwel xhieda tal-qawmin koll fil-Vanġeli kollha huma grupp ta' nisa. F'San Ġwan terġa' għandek mara waħda. San Ġwan ma jippreżentax grupp ta' nisa għalkemm donnu taħrablu imma għandek mara waħda l-Marja ta' Magdala. Meta mbagħad mur tirrapporta lil Pietru dixxiplu maħbub tgħid u ħadu l-sidi u ma nafux plural, first person plural, donna taħrablu hemm. U ma nafux fejn qeduh. Għandek it-tradizzjoni li f'Salluqa, per eżempju, kollox imbagħad isseħħ f'Ġerusalemm jidhom titċalqux minn hawn. Filwaqt li f'San Matteo jgħidulhom morru jgħidu lil Pietru u l-12 imorru fil-Galilea fin-nord li jarawni hemm. Jiġifieri anki l-Galilea u Ġerusalemm għalkemm huma żewġ żoni ġeografiċi storiċi, fiż-żewġ Vanġeli jieħdu sfumatura teoloġika differenti. F'Salluqa il-wedi tkellhom jiseħħu kollha f'Ġerusalemm, anki allura l-atti tlaq minn hemm l-ewwel komunità Nisranija bbażat hemmhekk, headquarters kważi. Fil-waqt illi f'San Matteo Ġesu jibda l-Ministeru fil-Galilea, Galilea tal-Ġnus, il-poplu li kien fid-lamra daw kbir, u donnu anki Pietru li jiġħad li kien mill-Galilea f'waħda mit-tliet ċaħdiet. Ġesu rid li donnu jerġa' jiltaqa' mal-apostli fl-istess post li beda magħhom.
Jew onti durut.
Ġifieri din hija waħda mill-affarijiet li hemm. Mbagħad anki għandna elementi oħrajn li ivarjaw fil-Vanġeli fir-rakkonti tal-qawmin. Lew ħaġa ir-rakkont tal-qawmin per se qatt ma jiġi rakkuntat. Mhux hekk? F'San Matteo pereżempju għandna l-importanza tas-siġil tal-ġebla. Meta l-Fariżej beżgħu li se jisirqu l-ġisem ta' Ġesu u bagħtu jgħidu l-Pilatu, Pilatu jibgħat is-suldati u meta s-suldati jirrapportaw illi l-assassin il-kbar illi dan qam qalulhom mara issa niddefendukom aħna u jgħidulhom għejdu li waqt li konna riqdin ġew id-dixxipli u serquh Santu Wistin jgħid jekk kontu riqdin kif tafu x'ġara. U San Matteo iżid din il-frażi u din ix-xnija xterdet sal-ġurnata tal-lum, interessanti, sal-ġurnata tal-lum ifisser kważi 50 sena wara meta huwa qed jikteb. Ġifieri kieku jiena qed nikteb 50 sena wara l-gwerra u qed nikteb dajri u ngħid ħalt il-belt u qed nagħti deskrizzjoni ngħid it-teatru rjal għadu waqa sal-ġurnata tal-lum, ġifieri sal-ġurnata tal-lum ifisser 50 sena. Jew kemm għadda wara l-gwerra, ġifieri sa kemm, ġifieri hemmhekk għandna anke element storiku li qed imur lura għall-evanġelista. Ġifieri hemm ġdid ir-rakkonti tal-qawmien għandna l-element storiku ta' li Ġesu veru qam għalkemm għandna l-conspiracy tal fit 18-il seklu mbagħad 19-il seklu mill-iskola Ġermaniża li pruvaw jinnegaw dak kollu li huwa sopranaturali, allura għandek Bauer, Strauss u l-famużi l-oħrajn li ġew wara mbagħad Bultmann fl-iskola ta' Tübingen li pruvaw jagħtu raġuni għal kollox għal dak li hu sopranaturali, imma l-istess anki daw il-ġrajjiet jingħataw anki l-libsa teoloġika skont l-awtur, skont wieħed mill-erba' evanġelisti li għalihom kien qed jikteb.
Se jkollna ngħidlek xi ħaġa bejnietna ħadd mhux jismana, ma naqbilx ma fadej ġolli qalli qabel li inti qatt ma qrajt il-Vanġeli.
Aħna suppost hemm sigri professjonali u dak li ngħidlek. Ma tiġix taħel bħal tal-Vanġelu kif għandna nxandru kollu. Fader Martin, ħad gost immensament jien u
anki jien ħafna.
Anki jien ukoll niddiskuti magħkom fuq dan il-livell.
Prof Rod ta' Missulu qalbu.
Le u fim xi ħaġa llum.
Nista' jgħid nitħar kelma x'kejk, jiġifieri jista' jgħid il-każ li m'għandux ftit background aktar profond, forsi stajna nħawduh xi ftit wara dal-programm. Però fl-aħħar mill-aħħar ridu niftakru il-Prof Rod ta' semmija fil-bidu illi fl-aħħar mill-aħħar il-kelma talla tibqa' kelma ispirata, ġifieri għal min jixtieq jemmen u għal min għadu rida tajba fl-aħħar mill-aħħar din tibqa' il-kelma talla, però alla ma niżel xejn bil-miktu fuq karti. Inqiegħda ħanuża dan il-verb ibes bil-bniedem li għalkemm kitef ċirkustanzi storiċi, imma daw iċ-ċirkustanzi storiċi jirriflettu il-ħsieb divin. U dan huwa prinċipju importanti.
Ningrazzjak ħafna, Father Martin, jien Father Joe Borch u Professur Joe Perotta nirringrazzjaw lilkom is-semija tagħna għall-attenzjoni tagħkom nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtni, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.